Jarraian etxe bizitzaren problematikari erreparatuko diogu zehatzago alokairuaren problematikari eta horretarako Donostiako Maizterren sindikatuko kidea den Luis Díaz daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Luis.
Kaixo, egunon.
Egunon, egun zailak izaten ari dira, ez? Zuek ere laguntza eskaini zenuten sare sozialetan, alokairua ordaintzeko etxe bizitzarekin bestelako arazorik baldin bazuten, zuekin kontaktuan jartzeko deia egin zenuten, elkar laguntzarako deia egin zenuten, jaso dituzue eskaerak iritsi da jendea zuengana?
Ba, bai, iritsi da, bai, bai, egun arraroak dira, ze, bueno, ba hori, inorentze egon ohituta, ez, egoera honi, eta bueno, erabaki hartu genuen hori, ba, sare sozialen bitartez eta emailaren bitartez, ba, laguntza eskaintzeko. Eta jaso ditugu, bai, osea, errealitate bat da hori, eta jendea ari da idazten, ez, orain denon artean, bai, beraiek, bai, guk, bueno, ikusen ari gera, ba, laguntza hori nola gauzatu, ez, batez ere, ba, hori, ba, urreneko astean, hartutako gobernuak, gobernu zentralak hartutako neurriekin alde batetikan, eta beste alde batetikan, ba alokairuak eten behar diela adarrikatzen duen kanpainan, ez? Ikusiko zen dutela agian.
Bai, ikusi dugu, ahots asko entzun dira, baita beste herrialdetan ere, ikusi eta horrela estiloko neurriak hartzen ari zirela, agian hemen faltan botatzen dira berezikin neurri horiek, ez?
Esaten ez beste herrialdetan edo.
Bai, herrialde batzuetan ikusi dugu, alokairuak bertan bera gelditu direla, hipotekak eta bestelakoak ere bai, hemen gobernuak uste dut, oker ez baldin badago, neurri txikiren bat bai aurkeztu duela, ba, justu kutsatuta zeuden pertsonei bai kenduko zizkietela alokairuak eta, baina neurri handirik ez dugu ikusi oraingoz, ezta?
Bueno, lortu dena, egia, o sea, alde batetikan, esan behar da, hartutako neurriak bai izan direla, egindako mugimendu herritarrek egindako presioari esker, hori alde batetik ni uste dut hori esan behar dela, ba, bueno, ere itxaropenak eta indarrak ematen dizkigulako, baina gero beste aldetu betkan, ba, hori oso mugatuak diren neurriak direla, ez? Alde, bai, direla, ba, krisi honetan ertea edo erea jasan duten entzako, baina egiten duena da, ikusetazu, dela, bueno, alde batetikan hori bai izan dela agian gure garaipen txiki bat desauziak okaleratzeak eten diela sei batetarako alokairuenak, beste batzuk, eta bueno, hipotekan ere. Baina egiten duena da ordainketa batzeratu, ez da? Osea, honek ematen duena da, neurriek ematen dutena aukera bat, ba hori, ordainketak, alokairuen ordainketak, ba hemendikan sei hilabetetara egiteko, baina horrek esan nahi duen, eta bueno, eta hori gauzatzeko aukera ematen du mikrokredituak hartzeko, eta orduan horrek esan nahi du ba hori, ba, gaur egun ezin duena ordaindu, vale, ordaintzeko aukera izango duela, baina zorpetuta eta ez, ba, zorra bat hartuta, eta azken finean gu salatzen duguna hori izan zela aurreko krisian ere ba, ez, gobernuak hartu zuen soluzioa, ez da, ba, gu herritarrok eta langileok, ba, zorra bat, edo zorpetzea, ba, krisia horreintzeko, ez? Gero beste neurria da, zorroiek ezin dutenek horreindu, ba, bai eskatuko, ez, bai, aukera izango dutela laguntzak eskatzeko, laguntza publikoak, orduan horrek zesan nahi du, bazkenean gobernuari dela bermatzen, ba, jabeei, euren diru sarrerak, ez, bere alde jokatzen dela, eta ezken finean, ba, bai zorraren bitartez, bai laguntza publikoaren bitartez, guk orainduko dugula ba, diru sarrera hiek, ez? Gu besteok ditugunean edo diru sarrerak asko jitsi denean.
Bai, ezin dugu esan agian harritzekoa denik, baina bai ikusten ez ze interes dauden horren atzean, eta honen arirare galdetu nahi nizuen ASBAL agertu den elkarte berri honen inguruan, alokairuen jabeen patronala edo esango genuke, eta agian haiei begira edo esaten duzu hartu direla gobernuaren neurriak edo haien hobe beharrez?
Bai, ba, ASBALen kontua, bueno, oso berria da, eta ez dugu asko ikusi hona indikar, baina esanguratsua da, ez da? ASBAL da, ba, jabe handiek osatu duten elkarte berri bat, eta, bueno, baina esanguratsua ere, horrek ez gu esan dugu gure artean, euren beraiek ere, nola eta, bueno, mugimendu herritarrak sortu baditu, sindikatuak, auzo sindikatuak, eta txeizka sindikatuak, maizterri sindikatuak, beraiek ere, beraien sindikatua, osatu dutela. Eta orduan alde batetik ba bai, noski hori egin dutela, ba azken finean ba betiko ba egiezten eta interesak eta sektorearen interesak ba gautatzeko lobby bat da azken finean, baina hori esanguratsua dela hori egiten baldin badute ere ikusten duterako mugimendua dagoela eta gu bere ba antolatze prozesu batean gaudela, ezta? Orduan, bueno, ikusiko dugu zer dagoen hor. Baina, bueno, beraiek ere euren armak hain garbi erakustea, ba zeu zer esan nahi du ere bide honean goazela gure aldetik.
Ba ez, diozu arriskoan senditu dutela agian nahien jabetza den zati bat?
Bai,
ez, eta arrisku horretatik, ba, esan bezala asbal, seguraski aurrerago ere entzungo dugu gehiagotan, haien interesak babesteko sortu baita, eta seguro borroka ere emango duela hemendik aurrera. Itzegin nahi nuen ere, Luis, agian ez dugulako aipatu hemen sakonean, zer den Maizterren sindikatua zuek Donostiako azarete kasuenetan, baina nondik sortzen zarete, ze beharretatik abiatzen duzue proiektu hau?
Bai, ba, begira, hemen Donostin sortu berria den taldea da, baina bai jarraitzen duela, ba, bueno, azkeneko urtetan, ba, igual beste lurralde batzutan, bereziki Katalunian edo Madrilen, baina beste lurralde batzutan ere, ba, sortu diren, ba, hori, Maizterre sindikatuak direla, ba, tresna bat direla, Maizterrek, ez? Ba, hori, alokairuan daudenak, ba, elkartzeko, elkar antolatzeko, eta bertan ere, ba, alde batetik ba hori, desautzeak ekiditeko, baina ere, ba, ez dakit nola esan, herri botere bat edukitzeko, edo auzo botere bat edukitzeko, ba, jabetzen aurtean, horrean, ba, ez dakit kontratuak berregiteko, berriro negoziateko, eta bar, ez azken finean, alokairuaren burbuia batean gauden, ezta, eta hori da, eta hortik abiatzen da gian, ba, diagnostikoa edo, eta burbuiari ba ere politikoki ereki dela, ezta. Ba azken finean orain dela ba 6-7 urte aldatu zen ba lege aldatu zen, ezta, la ley de arrendamientos urbanos berri bat intzuten eta alokairuak 3 urteko zaretari ez kontratuei 3 urteko epeak mantzukieten eta horrek zer esan nahi du jabeek badutela ez 3 urtean behin alokairuak igotzeko aukera, ezta? Eta hori, bueno, beste neurri batzuekin hartutan edo eta beste, ez, ba urbanismo eredu batekin, ba horrek egin du noski alokairuak gora egitea. Hori alde batetikan, ez? Diagnostikoaren aldetikan. Eta gero, antolakuntza prozesuen aldetikan noski, ba Maizterren sindikatuak hartu ditu ba lekukoa edo bueno, ez elkarrekin ari dira. Ba, etxe bizitza taldeei, ez, plataforma afectados por la hipoteca taldeei, takitze, bueno, bakizu, nola, auzoan autoak duela funtza prozesuak euki dituzten ba taldeetan oinarritzen direla, ez da.
Eta hau nola aipatu dituzu helburu horiek, ez? Ba, etxetik kaleratzeak saiestea, presio neurri hobek edukitzea ere bai alokairuen kontratu berriak negoziatzeko edo hori taldean edo kolektiboki egitea, gauza hauek lortzeko kontutan hartuta orain konfinamendu garaietan eta egoera berezia dela, baina zen lan ildo aurre ikusten zen dituzten zuek Maizterren sindikatutik helburu horiek lortzeko.
Ba, begira, talde guzti hauek, bai Maizterren sindikatuak, baina bai etxe bizitza sindikatuek, erabiltzen duten metodoa, egia esan, asmatuta dago, eta bueno, herri mugimenduek egin duten, aspaldi egin zuten, zer dela, ez, eta hemen gertatzen dana dira, denok garela kaldetuak, hori hortik anabiatzen geha, ez? Bai kaleratze prozesu bat euki, ez euki momentu honetan, denok gehala kaleratuak. Eta orduan, bai, ez dakit, gehien dakienak, bai iritsi berria dena, asamblea batean biltzen direla azteno, ez? Eta bertan, arazoak konpartitzen ditugula, eta gure arazo pertsonalak kolektibizatzen ditugula. Orduan, hortik abiatuta, orokorrean, sortzen dana, ez, auzo mailan edo talde mailan da elkartasun handi bat, familia handi bat, indar asko ematen duena. Orduan, zu nabarmentzen baldin baduzu, zure arazoa kolektiboa dela eta besteena, ez, besteen arazoa zurea dela, ba ekintza bat, manifestazio bat, elkarrateretze bat, edo zer gauza, ez, gauzetara deia egiten denean, bazuaz, eta horrek indar handia ematen du. Eta, bueno, eta horri bitartez egiten da. Ba momentu batean izan daiteke, desauke bat, desaiestea. Beste momentu batean izan daiteke, jabe handi baten ofizu bulegotara jutea, eta bertan ba ekintza bat egitea. Beste batean izan daiteke, ez dakit, pentsaurreko bat, beste batean, ez? Eta, eta orokorrean horrek ematen duena, eta astero elkar ikustea, eta familia bat bezala, ba, bez tratatzea problemak, eta ba, horrek egiten duena azkenean da, lekuz leku auzo indar handi bat ematea, ez? Eta, eta mugimendua ondo sartuta dagoenean, ba indar hori bidatu daiteke momentu bakoitzean, ba, zelburu batera.
Ba, oso interesgarria dirudi dinamika horrek, baina zuk ere aipatu duzu, ez duzuela zuek asmatu, zein dira zuen eredu edo nun inspiratu zarete zuek ere Maizterren Sindikatua abiatzeko?
Bai, ba, Maizterren Sindikatua eredu konkretuak izan daitezke Bartzelonako sindikat de jogateraz, eta hortik abiatuta ba, beste sindikatu zintilinaz sortu diren taldeak. Madrien bereziki potentia da ere, eta gero ba estatuko beste lurraldetan jun dira sortzen. Gure kasuan baina gero beste aldetikan ere baukago noski ere du pa taldeak, ez? Eta eta sindika etxebizta sindikatuak, ez? Katalunian azkeneko hiru urtetan edo Bartzelonan bertan autoetan sortu diren sindikat de habitatia edo etxebizta sindikatuak hemen ere badaude, eta Donostiren kasuan guk Maizterren sindikatua eraikitzen ari baldin bagera, da delako ba, Donostian eta Donostialdean bereziki ikusten degulako alokairuaren arazoarekin, arazoa bereziki potentzia dela, bereziki latza. Horrek ez du esan nahi, taldeak ez dituenik jorratuko beste kasu batzuk, ez? Ba, okupatzen ari den familia bat baldin badator eta elkar babesa behar baldin badak, pues emango zaio edo hipotekatu bat baldin badator noski babesa emango zaio, baina baina hori jarri nahi genuen mai gainean eta badagoela hor sujeto politiko bat non elkarrekin egon gaitezken hori Maizterren arazoa dela edo Maizterren sujetu hori genuela jorratu.
Bai, eta hori arazo orokortua da, ez? Alokairuen burbuila edo oso prezio handi altuetan ari direla jartzen alokairuak, hori agian bai Euskal Herri mailako eta zabalago ere izango da arazo hori, baina galdetu nahi nizun Donostiri buruz, ez? Bereziki larria izango delako Donostin seguraski.
Donostin ohitu gara familiar bat, lagun bat, bizilaguna, gutxinaka, txantxaka, Donostitik alde egin behar izatea, ez? Eta batzutan gu geu, ez? Ohitu gea azkeneko urteotan eta jendea badoa eta tamalgarria da, ikusten duzula mundu guztia joala, bere arazo bat balitz bezala, ez? Osea, jendeak esaten du ze garestia dagoen dana, baina ez dago, bago zer, aman komunean daukaguna denok, baina ez daukagu antolakuntza bat, ez daukagu egiturarik guzti hori elkarrekin airatzeko gutxienez, eta hortik abiatuta borrokatzeko, ez? Eta horun, bereziki latza da ere, eta hori orain ari gera hori somatzen ere, gainera, badaukala, genero azento bat, badaukara ez zekoza prekarizatuek jasaten dutela, orain ari gara ikusten, bereziki zaintza zamak jasaten dituzten pertsona berek direla, gero alokairuaren arazoa bereziki pairatzen dutena. Bueno, badaude hor gauza asko, eta Donostian, eta ja Donostialdean arazo solarria da, ez? Behin Donostin galdutza tematzen baldin badegu ere, alboko herriek ere, hori sufritzen dute.
Bai, ez noski.
Jende ara dihoa, eta ikuste dezakegu, bai horretan, bai horretan, bai horretan, bai Usurbilen, herri guztietan, alokairuak ere gora dihoa aztela.
Bai, ez Donostiaren eragina hor zabaltzen da beste lekuetara ere. Amaitzen joan behar dugu, Luis, baina galdetu nahi nizun, danik etorri eta pixkatxoa gehiago gaur egun bizitzen ari garen egoera konkretu honetara, alokairu ordaindu ezinik dagoela jende asko eta etxebizitzarekin bestelako problematika larri asko ere ari dira gertatzen. Eta honen aurrean zuek ere aipatu izan duzu, airean dabilen ideia bada alokairuaren grebarena. Zaila izango da, o komplikatua izango da agian horrelako zerbait planteatzen, baina zuek ere ibili zarete, ez, horri bueltak ematen?
Bai, ba orain ari gara horri bueltan ematen. Greba, bueno, martxoak ben konfinamendua hasita, leku ezberdinetatik hasi izan zen kanpaina bat, suspensión de alquiler, ez, edo alokairuak eten ditutakoa, esaten zen, bueno, ba, COVID-19aren gaixotasuna edo krisia dela eta, ba, diru sarrera asko bera jungo dira, eta horren ondorioz, jende askok milaka pertsonek ezingo dute alokairua ordaindu. Orduan hasi izan, hainbat tresna sortzen, ordaindu ezin zutenek ere, bueno, edo kasu guztiak antolatzeko eta ikustarazteko, hori arazo politiko eta kolektiboa dela. Prozesu hortan, hainbat talde egituzien, bueno, prozesu horri hainbat talde egituzien, eta orain dela baste bete luze kanpaina hori bilakatu zen alokairu hori estatu espainiar mailan esatet, batez ere Kataluniatik hasita, eta hori bilakatu zen greba deialdi batean, ez da? Eta orduan hori hor dago estatu mailan, greba hori organian dago, bereziki greba hori bereziki potentea izango ari da izaten Madrilen eta Bartzelonan, metropolietan bertan badaudelako etxe bizitza talde asko. Eta orain, guare gera hori ikusten, batez ere, greba horri deituta, behar ditugulako ere hainbat tresna grebari babesa emateko. Baina, bueno, guesan nahi dugu, ongi ikusten degula greba deialdi hori, bereziki, digauza esan nahi ditulako, ez? Osa, batez ere, ikustarazen duelako, hori, norbaitek ez baldin badu ordaintzen, ez dela moroso bat eta kitxo, ez, baizik eta, takite den huelgista bat, edo bai den, takit, arazo politiko bat jasaten ari den, edo biktima bat dela, ez, batikan. Hori lehenengo gauza, eta bigarrena ordun ere, auzo mailan eta herrietan, behar direla tresnak, ordaindu ezin dutenen kasuak, antolatzeko, ikustarazteko, eta elkar babesa bateko. Azken finean, gure helburua da, hemendik ateratzea eta krisientatik ateratzea, hainbat tresnekin, gero fizikoki elkarteko eta elkar babesa luzatzeko autobusetan.
Bai, ez beharrezkoak izango dira tresna horiek, bai orain eta baita konfinamendu egoera bukatu ondoren ere. Horregatik, galdetu nahi nizun ere, amaitzeko elkarrizketa, ea Donostian edo inguruan bizi den norbaitek zuekin kontaktuan jarne baldin badu, edo etxe bizitzarekin arazo bat baldin badu, baina aipatu ditugunen estilokoa, nola jarri daiteke kontaktuan zuekin?
Ba, begira, hoberena nik uste zementik esateko, e-maila errazena dela, eta da, maizterren.sindikatua@gmail.com
maizterren.sindikatua@gmail.com Gero ikusten dut Twitterren eta sare sozialetan ere bazabiltzatela, han ere telefono zenbaki bat jarri duzu, inork begiratu nahi baldin badu, hemen irratitik telefonoak esateak ez du askotan gehiagirako balio, baina hor badago telefonoa zuekin kontaktuan jartzeko, edo bestela maizterren.sindikatua@gmail.comera idatzi eta hor jarriko zarete, hauekin, maizterren sindikatukoekin kontaktuan. Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen, Luis, bestela hemen utziko dugu elkarrizketa.
Ez horrela horrela zen dago gehi.
Bueno, eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik eta animo ere, egun hauetan lan gogorra izango duzuelako segurazki. Mila esker, Luis.
Eskerrik asko zela, ganitik ere.
Agur, ondo segi. Agur.